Segunda de Juan, capítulo 1. Mamask penek med vi Juan hiay. Ut, mahai Juan, cham cha nek nuk nahayde. Mis tos chuk madam ungunak kach, medib ut n zek madat yachten, et skia ut ab najuk n zokta, zokat ab mis naidu n eche, penish n yaha ovd ha madaiva. Dun ashten madatan ha madaiva, medib it mo udum, et medib shamakir madat tanum, wan ha dios tech, et sa yun Jesucristo mo ide ha kunukren. Pa yowen, ez a kipsh ahten, ez ha mød nihtmaj, mød a yahten mød, ez tzokken mød. Aguk kot guk ez nigen na yawuja, kohenagen ha munk manak, na ish na vada, ez koh ha dios jay ahten padunada, eslem ha dios tej, tertuk anakman. Ma yahten mit yam nandev, ez na zhokkumaj na shim na yam, chakta medim duk na hajib, kya yi hembi anakman, ha yim yit medim mød o zoknum, yit tzokken aht, Koha Dios y anakman badukmach. Tayyub misa anakman shnahaw adjoknanda. Yedun kon adjokkumach nashim na yam. May ha hanan bayan na ruin. Medib hananda. Koha Jesucristo gyah min nik shikopcha. Panapan zidun nanamp hanan banach ha. Ets mizip ashwa Kristo. Na yguen tatayda. Kadim shkamah pagtakta ha ashpahkan. Medib mizm duk ashpahktab. Ots kas shkap shmeh kumajic. Panapan yaktam na kemp. Ha Kristo yashpahkan, kya ha Dios mad ich. Pans piadim ha Kristo yashpahkan, ha za Dios tech, ha za Dios un mad ich. Panaham panduk nanak shid ha ashpahkan, madib ha Kristo kya thaa, kadimir shah takkadam da got. Es nishka kapsku paktach, pans kapsku pek, koi vanach midim. Mainam nigu midib miz, duk mamaja agandab, dama gyats, nek amnok pamanu, dam nanak shandab miz. Ez ham gafs mich majak mich. Ui ne hoppa. Ez wa ne hot guk ne jaoma mich. Ham me gash junge nakkash. Medib dios na idun tihim witzide. Duk ne gashadab ha gafs foksan. Ta idun.